Είμαι ο Λάκης ο Αβέλας, είμαι μόνιμος κάτοικος στη Σαμαρίνα, επαγγέλλομαι στη Σαμαρίνα με τουριστικές επιχειρήσεις. Έχω γύρω στα 30 χρόνια που μένω και το χειμώνα εδώ. Αυτό που με κράτησε και με έφερε εδώ πάνω ήταν ότι οι γονείς μου επαγγέλλονταν πολύ πιο παλιά με αυτό το επάγγελμα και η ανάπτυξη και η όλη κατάσταση που επικρατεί στη Σαμαρίνα. Τώρα όσον αφορά για τη Σαμαρίνα και για τους βλάχους, οι βλάχοι και οι ρίος οι Σαμαρινέοι είχαν μεγάλη συνδρομή σε όλη την ιστορική διαδρομή της Ελλάδας, σε αγώνες και σε απελευθερωτικά πράγματα που βοήθησαν και απελευθερώθηκε η Ελλάδα και συμμετείχαν. Θα ξεκινήσουμε έτσι από το Μεσολόγγι, από το 1827. 130 άτομα φύγαν από εδώ και πήγανε στο Μεσολόγγι για να ενισχύσουν την πολιορκία του Μεσολογγίου με αρχηγό τον καπετάν Φλόρο. Συμμετείχαν στην έξοδο, ήταν εμπροστοφυλακοί, γυρίσανε γύρω στα 30 άτομα, τα άλλα περίπου 100 σκοτωθήκανε. Ο καπετάν Φλόρος λέγεται ότι τραυματίστηκε και πέθανε μετά και προς τιμή του γράφτηκε το τραγούδι «Το παιδιά από τη Σαμαρίνα», το οποίο είναι μυρολόγιο καθε αυτό, δεν είναι έτσι εύθυμο που χορεύεται πλέον και μας έγινε εθνικός ύμνος. Το τραγουδούσαν κυρίως και στις κηδείες οι βλάχοι και αναφέρεται στο ότι δεν μπορεί να έρθει στη Σαμαρίνα από τη μάχη και να μην στεναχωρηθούν και να μην λυπηθούν οι γονείς του και όλοι εδώ πάνω. Έπειτα συμμετείχαμε στους απελευθερωτικούς αγώνες με τους Τούρκους το 1912 και στους Βαλκανικούς πολέμους. Και το μεγάλο αποκορύφωμα ήταν στην Εθνική Αντίσταση που είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και σαν Σαμαρίνα κυρίως στο απελευθερωτικό μέτωπο του ΕΑΜ. Είχαμε την τιμή να είναι ο γραμματέας και ο ηθήνωνος του ΕΑΜ, ο Ανδρέας ο Τζίμας, ο Βασίλης που είχε το ψευδόνυμο Σαμαρινιώτης, ήταν στην τριάδα του ΕΑΜ Σαμαρινιώτης Σαράφης και Άρης Βελουχιώτης. Η Σαμαρίνα στην κατοχή ήταν ελεύθερη Ελλάδα. Είχε πάρα πολλούς εδώ πάνω που συμμετείχαν στον απελευθερωτικό αυτό αγώνα και κυρίως όλη η περιοχή ήταν υπό την επιτήρηση του ΕΑΜ. Αλλά ήρθε και ο εμφύλιος, ο οποίος ήταν ό,τι χειρότερο τέλος πάντων για τη χώρα μας, που εδώ στην περιοχή διαδραματίστηκαν πάρα πολύ μεγάλα σπουδαία γεγονότα. Ήταν το πέρασμα των ανταρτών για το γράμμο, ό,τι υλικό, είτε οπλισμός, είτε προμήθειες, είτε ανθρώπινο δυναμικό θα πήγαινε στο γράμμο από την Νότια Ελλάδα, θα περνούσε από τη Σαμαρίνα. Εδώ ήταν ο κόμβος και η όλη κατάσταση που επικρατούσε. Είναι γεγονός ότι γίνανε μερικές μάχες. Υπάρχουν πάρα πολλές τοποθεσίες που έχουν αιματοβαφτεί. Είναι η μάχη της Κούρτζας που κράτησε γύρω στους 2 μήνες για να πέσει από τον Εθνικό Στρατό. Ο Γράμμος είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Κλέφτης, η τοποθεσία του Κλέφτη. Και όλα αυτά τα γεγονότα αναδείξαν, πιστεύω, μια έτσι καλή εικόνα για τη Σαμαρίνα και για τους Σαμαρινέους.
Δεν διχάσανε το χωριό?
Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε 1-2 μικροπροβλήματα, έτσι, εκατέρωθεν, αλλά εντάξει, το ξεπεράσαμε, δεν είχαμε έτσι μετέπειτα, ας πούμε.
Δηλαδή, ήτανε τότε πιο δεξιοκρατούμενη
πάντα,
Σαμαρίνα.
Ναι, παρόλο που είχε μεγάλη συμμετοχή στο απελευθερωτικά αυτά, πάντα ήταν δεξιά, δεξιοκρατούμενο.
Αυτό είναι,
ναι, ήτανε δεξιοκρατούμενο, βέβαια. Ήτανε, καταρχήν ήτανε χωριό έτσι, θα το έλεγα, όχι τσιφλικάδων, θα έλεγα των Των μεγάλων, ναι, καλά το είπα, ναι, τσιλιγκάδων, ας πούμε, έτσι, που υπήρχαν πάρα πολλοί που δουλεύανε σε αυτούς. Οπωσδήποτε είχαν επικράτηση αυτοί οι συνθήκες, έτσι ήταν και τα πράγματα τότε. Αλλά παρόλα αυτά όμως, κυρίως στην κατοχή, έτσι, είχαμε μεγάλη συμμετοχή.
Αμφίπλευε και
αυτούς όλοι
δηλαδή.
Ναι, πήγε, ναι, ναι. Απλώς δεν είχαμε όμως μεταξύ μας έτσι μεγάλη διχόνοια. Πέρα από ένα γεγονός που έγινε εδώ μέσα στο χωριό, στον Εμφύλιο δηλαδή, άλλα γεγονότα δεν είχαμε που να μας... παρόλο που είχαμε θύματα εκατέρωθαν, έτσι. Γιατί κάποιοι που ήταν στο στρατό, που μπορεί να ήταν και άλλων φρονημάτων, έτσι.
Και τους είχαν
και συγγενείς μεταξύ τους, βέβαια. Αυτά δεν είναι. Ήταν τότε πόλεμος. Παντού, πόλεμος.
Αλλά δεν έμεινε πληγωμένο από αυτό το χωριό κάποια χρόνια.
Όχι, εντάξει, κοίταξε. Τώρα, όταν τώρα έτσι σκοτώνονται έτσι ομαδικά τρία άτομα, ας πούμε, σε μια υπόθεση που είχε γίνει εδώ, ήταν γεγονός μεγάλο για εκείνη την εποχή. Άργησε να ξεπεραστεί, ας πούμε. Αλλά με την... αν πάρουμε έτσι την πλευρά και από την άλλη πλευρά, είχαμε περιπτώσεις που εκτελεστήκαν σε μαρινέοι που ήταν στο Αντάρτικο. Έτσι είχαμε τον Νίκο τον Μπραζιτίκο, είχαμε τον στα Τρίκαλα τον Ζιωγάννα, ήταν στον Τύρναβο ο Ανδρέας ο Νταβάρας. Αυτοί όλοι ήταν και αυτοί θύματα του εμφυλίου από την άλλη πλευρά, όπως ήταν και οι άλλοι τρεις από την άλλη πλευρά. Αυτά εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσες να τα αποφύγεις.
Αναπόφευκτα.
Αναπόφευκτα,
βέβαια. Και μετά τη μεταπολίτευση άρχισε δηλαδή έτσι.
Ναι, εντάξει, έχουμε...
Στη
σύγχρονη
εποχή πλέον. Ναι, ναι,
εντάξει, ήταν δεξιοκρατούμενο το χωριό. Έτσι, το εκλογικό σώμα ήταν τέτοιο που δεν επέτρεπε εύκολα να σπάσεις στις εκλογές, στις τοπικές, ας πούμε. Πάντα κυριαρχούσαν έτσι το δεξιό, ας πούμε, σε φρόνημα. Ήταν επίτευγμα το να εκλεγείς κιόλας και ακόμη και για σύμβουλος στη Σαμαρίνα. Δεν ήταν εύκολο. Μεγάλα συγκοινολόγια, έτσι, οικογένειες πατριαρχικές που ακολουθούσαν, ας πούμε, άμα δεις τον εκλογικό κατάλογο, θα δεις, ξέρω εγώ, γύρω στα 15 ονόματα που βαριέσαι να διαβάζεις τον εκλογικό κατάλογο από το ίδιο όνομα, κάπως έτσι, ας πούμε, να το καταλάβεις. Δηλαδή, ονόματα τα οποία...
Δυναστείες,
ας πούμε. Ήταν αυτοί οι τσιλιγκάδες που αναφέραμε προηγουμένως τα ονόματα αυτά, τα οποία εντάξει, εκ των πραγμάτων ήταν.
Δεν θα αναφέρει τους τσιλιγκάδες.
Εντάξει, οι τσιλιγκάδες ήταν τα μεγάλα τσιλιγκάτα που ήταν στη Σαμαρίνα
προπολεμικά
και είχαν μεγάλη οικονομική έτσι, ανάπτυξη και το χωριό μας είχε οικονομική ανάπτυξη. Διότι τα προϊόντα, τα υποπροϊόντα της κτηνοτροφίας και του δάσους της ελοτομίας ήταν πολλά. Οι άνθρωποι ασχολούνταν με τα τυροκομικά, με το μαλλί, με το να το επεξεργαστούν, να το κάνουν νήμα, να το κάνουν εφαντό, να κάνουν βελέντες, φλοκάτες, να κάνουν τα πρικιά τους. Όλα αυτά έτσι είχε επαγγέλματα. Ήταν η μεταφορά των ανθρώπων που γίνονταν και έπρεπε να είναι οι αγωγιάτες. Είχαμε γύρω στα 2.500 μουλάρια που μεταφέραν τις οικογένειες με τα ζώα και οι υπόλοιποι που μεταφέρονταν με τα πόδια όταν ήταν ομάδες με τα πρόβατα δηλαδή που αλλάζανε, ξεχυμάζανε κάτω και έρχονταν το καλοκαίρι εδώ. Αυτά όλα και δημιουργούσαν το... μια μεγάλη τεράστια οικονομική ανάπτυξη.
Και το εμπόριο σε σχέση με την δηλαδή, Τεργέστη, Βιέννη, δηλαδή ήταν η Εγνατία Οδός.
Ήταν η Εγνατία Οδός, ναι.
Η οποία
ναι.
Πώς περνούσε από εδώ, δηλαδή περνούσε
όχι ακριβώς, ήταν πίσω από το Επταχώρι, πίσω από τη Σαμαρίνα, πίσω από το Σμόλικα, από την Κόνιτσα, Γιάννενα, Κόνιτσα και έφτανε, περνούσε πέρα, ας πούμε. Και εμείς εδώ δεν ήταν μόνο ότι πηγαίναμε σε μακρινά, ακόμα και στην Τριγέστη ή στην Αυλώνα ή ξέρω εγώ που πηγαίναμε και στην Αλβανία, στα λιμάνια, είχαμε και την εσωτερική κατανάλωση, έτσι, γιατί να δεις ότι εδώ αυτοί που ήταν κυρίως με την υφαντουργία, όταν η υφαντουργία πήρε την μεταπολεμική εξέλιξη κάτω στις μεγάλες αστικά κέντρα, ήταν κυρίως οι Σαμαρινέοι και οι Βλάχοι φυσικά. Από τη Σαμαρίνα στη Λάρισα είναι ο Όμιλος Βιοκαρπέτου, ο οποίος ξεκίνησε από τη Σαμαρίνα. Η αδελφή Καντόνια, ο μπαμπάς τους. Είχε εδώ υφαντουργείο, ήταν οι Χελιδονέοι, η οικογένεια Χελιδόνη, ήταν η οικογένεια Γκαμπέτα, η οικογένεια Μαντραβέλη, η οικογένεια Αρότσου. Όλοι αυτοί ασχούνταν με φλοκάτες, με αυτά, με χαλιά, με τέτοια πράγματα. Μετά ήταν τα επαγγέλματα ας πούμε, η μαχαιροποιοί. Γιατί ήταν αυτοί που κάνανε τα πέταλα, ήταν οι ραφτάδες. Όλοι αυτοί μετά μεταλλαχτήκαν και αστικοποιηθήκαν και φτιάξανε αυτά τα επαγγέλματα, τα αναπτύξανε διαφορετικά, ας πούμε, έτσι.
Βιοτεχνικά
ή βιομηχανικά, ναι, ας πούμε. Αυτός που έκανε μαχαίρια, το έκανε βιοτεχνία, το έκανε τέχνη. Σε άλλο στυλ. Γιατί εδώ ήταν ο κόσμος πάρα πολλής, ήταν 1.800 σπίτια προπολεμικά, ήταν 2.500 με το αρχείο του τουρκικού προξενείου που υπάρχουν στην Ελασσόνα, γιατί το 12 εκεί ήταν η Ελλάδα, μέχρι την Ελασσόνα, μιλάει για 2.500, γράφει για 2.500 ψηφοφόρους, άντρες άνω των 25. Το καταλαβαίνει το μέγεθος. Και να δείτε ότι υπήρχε σχολείο που πηγαίναμε και το καλοκαίρι. Δηλαδή ήταν η δύο αριθμή περίπτωση.
Το σχολείο που ήταν.
Το σχολείο που είναι εδώ, από την Εκκλησία, Παναγία, από τη Μεγάλη Παναγία, απαριθμούσε 400 παιδιά. Εξαθέσιο. Αλλά πηγαίναμε το σχολείο γιατί μας έπαιρναν την άνοιξη νωρίς από κάτω, από τον κάμπο, και από διαφορετικά μέρη. Και όταν ερχόμασταν εδώ, εγώ ήμουν από την Ελασσόνα, ο άλλος ήταν από τον Τύρνεβο. Η ύλη ήταν διαφορετική. Εγώ ήμουν, ξέρω εγώ, εκεί, οι άλλοι ήταν παρακάτω, παραπίσω. Και εδώ που σμίγανε οι βλάχοι, 1η Ιουνίου ξεκινούσε το σχολείο.
Το καλοκαιρινό.
Το καλοκαιρινό, και παίρναμε από εδώ ενδεικτικό για την άλλη τάξη.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, πηγαίναμε τουλάχιστον 10 μήνες σχολείο, 11 περίπου μήνες σχολείο. Και όσοι δεν ήταν γραμμένοι εδώ, ήταν κάτω και ερχότανε, που δεν είχαν σχέση με την κτηνοτροφία για να έρχονται νωρίς και αυτά, και πηγαίναν και τελειώνουν το σχολείο κάτω. Όταν ερχόμασταν εδώ, παράδειγμα εγώ, γιατί οι γονείς μου ήταν με το μαγαζί και με αυτά, και ερχόταν σε περίοδο που ανοίγαν τα σχολεία, κλείναν τα σχολεία, εδώ με έστειλε σχολείο πάλι να πάω υποχρεωτικά. Γιατί πού θα πήγαινα, αφού στα 10 παιδιά τα 9,5 πηγαίναν σχολείο. Εγώ θα πήγαινα και θα έκανα. Με το ζόρι πηγαίναμε, ναι.
Και τι είναι αυτό που κράτησε τόσο πολύ τον κόσμο εδώ? Δηλαδή ήταν μεγάλο χωριό, αλλά δεν ερημώθηκε ποτέ. Είναι αυτό το αντάμμο που γίνεται το 15 Αύγουστο.
Δεν ήταν μόνο δεν 16, ήταν 15 Αύγουστο. Δεν ήταν μόνο 15 Αύγουστο, οπωσδήποτε. Ναι, ήταν ότι ένα ήταν η νομαδική ζωή που είχαν οι Σαμαρινέοι, διότι έπρεπε η χτινοτροφία δεν μπορούσε να μείνει στον κάμπο. Διότι δεν υπήρχαν τότε οι καρποί, αυτά που βγάζουν τώρα, που ταΐζουν με άλλες τροφές και με αυτά.
Άρα η κτηνοτροφία συνεχίστηκε για πολλά χρόνια.
Μέχρι ακόμα και τώρα. Ναι. Η ράτσα που είχαν τα πρόβατα ήταν όλα τα αυλάχικα, ήταν τα ορεινά. Αυτά τα πρόβατα μα τα άφηνε στον κάμπο κάτω. Δεν θα ζούσε κανένα το καλοκαίρι, θα ψουφούσαν όλα. Και ήταν από τη φύση τους έτσι νομάδες. Δεν ήταν ότι τώρα τελευταία το κάναν αυτό. Ανέκαθεν μεταφερόμενοι.
Και πλέον που αυτό έχει λίγο αλλάξει, γιατί μαζεύεται ο κόσμος από όλη την Ελλάδα. Έρχονται δηλαδή από την Αθήνα, έρχονται από.
Ναι, θα σας πω γι' αυτό.
Που είναι διάσπαρτοι.
Βέβαια, θα σας πω.
Οι Σαμαρινέοι, γιατί γίνεται αυτό το αντάμωμα.
Οι Σαμαρινέοι ήταν διάσπαρτοι σε όλη την. Περίπου στην Θεσσαλία και στην Μακεδονία. Δηλαδή οι πόλεις που κατεβαίναν και ξεχυμάζανε, ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Άργος Οριστικό, Κοζάνη, Κατερίνη, η Λάρισα, η Λασσόνα, οι πόλεις τώρα μιλάμε, έτσι, ο Τύρναβος που ήταν αστικά κέντρα, τα Τρίκαλα, τα Γιάννενα και η Αθήνα. Αυτές ήταν οι πόλεις που διασκορπιστήκαν οι Σαμαρινέοι.
Αρκετές.
Απαριθμούμε γύρω, λένε, στις 50.000. Τώρα, αν βάλεις ότι τελευταία με τις άλλες γης που.
Που επίσης.
Ναι, μπορεί να είναι και παραπάνω. Αυτό το πράγμα, ξέρεις, το όνομα της Σαμαρίνας, το πανηγύρι της Σαμαρίνας, η καταγωγή, η περηφάνεια, θα το έλεγα λίγο σοβινιστικά ότι ήταν με την καλή έννοια. Είμαστε λίγο έτσι με το χωριό μας, δεμένοι. Πώς
και τα σπίτια όμως, είναι πιο σημαντικό.
Ναι, και τα σπίτια, οι γονείς.
Πρόσεξε.
Πατρικά, γιατί εγώ σπούδαζα δάσκαλος και διοριζόμουν στη Λαμία. Ο μπαμπάς μου ήταν κτηνοτρόφος. Είχε το σπίτι εδώ, έρχονταν το καλοκαίρι με τα πρόβατα εδώ. Εγώ έκλεινα το σχολείο, έπρεπε, δεν θα πήγαινα στους γονείς μου. Ο άλλος ήταν επαγγελματίας. Ο αδερφός του είχε πρόβατα, ερχόταν εδώ, έχει σπίτι. Γιατί είναι και έτσι και τα πανηγύρια, το αντάμωμα, το ότι ήμασταν διάσπαρτοι και υπήρξε ένας τρόπος συνάντησης, γιατί τότε δεν ήταν εύκολη και η επικοινωνία των ανθρώπων.
Ναι.
Τώρα αν εγώ έμεινα στην Κατερίνη και ο άλλος ήταν στα Γιάννενα το 1950, για να πας δεν ήταν εύκολο, Αλλά το ότι θα βρω σίγουρα και θα πάω το καλοκαίρι να βρω τον ξάδερφο, τον συγγενή, τον φίλο που μεγάλωσα μαζί, που έπαιξα μαζί του, ξέρω εγώ, όλα αυτά συνέβαλαν.
Και υπάρχουν δύο στα βλάχικα δύο εκφράσεις που είναι όταν βρισκόσασταν στην αρχή του καλοκαιριού, τι πώς το λέγατε?
Βέρα Μπούνα,
καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλοκαιριό δηλαδή.
Ναι, Βέρα Μπούνα είναι το πριμαβέρα, έτσι πως είναι η άνοιξη. Το Άμνο Μπούνα. Το Άμνο Μπούνα είναι ο φθινόπωρος και το Ιάρνα Μπούνα είναι ο χειμώνας.
Άρα είναι
δηλαδή αν εγώ έφευγα από εδώ τέλος Οκτωβρίου, θα έλεγα στον φίλο μου καλό χειμώνα.
Ναι.
Αυτός που φεύγει μετά το 15 Αύγουστο, που ήρθε εδώ για παραθερισμό ή να δει τις γούνιες για 5-10 μέρες, θα του πει άντε τώρα το Άμνο Μπούνα, καλό φθινόπωρο.
Και συνεχίζουν, το λένε.
Ναι, βέβαια. Ναι. Τώρα ότι η γλώσσα λίγο αρχίζουν οι νέοι να μην την μαθαίνουν και να μην ήταν αυτό, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Καλά θα ήταν να μην ξεχαστεί και να μείνει, να βρεθεί τρόπος και να γραφτούν και να τα μάθουμε.
Και ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η Σαμαρίνα τώρα?
Η Σαμαρίνα καταρχήν έχει μια ανάπτυξη αυτόχθονη, θα έλεγα. Έτσι στηρίζεται πάρα πολύ στην οικονομία την ίδια από τους ίδιους Σαμαρινέους. Γιατί μην ξεχνάτε ότι κάποτε πριν από 20-25 χρόνια ερχόμασταν εδώ για 3-4 μήνες, έτσι, για ξεκαλογεριό. Όλοι αυτοί με τα επαγγέλματα που ερχόταν εδώ δεν ερχόταν γιατί έτσι, εντάξει ήταν η αγάπη και όλα αυτά, αλλά και το συμφέρον και το οικονομικό έπαιζε ρόλο. Άρα ικανοποιούνταν, άρα υπήρχε οικονομία. Έτσι υπήρχε ανοικοδόμηση, υπήρχε τεχνική, άνθρωποι που δουλεύαν, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλα αυτά που φτιάχναν τα σπίτια, η κτηνοτροφία πήρε τα πάνω της, υπήρχαν οι επιδοτήσεις, όλα αυτά έφερναν κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι πιστεύω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ καλή έτσι, στήριξη κρατική, θα έλεγα, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω.
Δηλαδή,
ακόμα στον τουρισμό. Και θα έπρεπε και την κτηνοτροφία να την δουν λίγο πιο διαφορετικά. Όταν έχεις τώρα, ας πούμε, εδώ πέρα μια οικογένεια που έχει τρία παιδιά και είναι και τα τρία στα πρόβατα και έχουν 1500 πρόβατα, αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα να το δεις αλλού. Δηλαδή, πας κάτω τώρα στον κάμπο και δεν υπάρχει, τα χωριά είναι έρημα. Δεν βρίσκεις νέο. Και εδώ η κτηνοτροφία μπορεί να πάει να γίνει λίγο βιομηχανική, ας πούμε τώρα με τα αρμεκτήρια, με αυτά που τα κάνουν στα βλήσια, αλλά πρόβατα δεν πουλούνται εύκολα. Αν θα πουληθεί ένα κοπάδι που δεν θα κάνει, θα σταματήσει η οικογένεια να ασχολείται, θα είναι για κάποιο λόγο που είναι... Ή δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση καθόλου, ή αρρώστησαν, ξέρω εγώ, κάτι. Ιδάλλως, μπορεί να μην έρθει με τα πρόβατα του καλοκαίρι στη Σαμαρίνα, αλλά συνεχίζει κάτω και τα αξιοποιούν πολύ καλύτερα και κάνουν και αγορές, έχουν δικά τους χωράφια, όλοι είναι ευκατάστατοι.
Και εσύ που είσαι εδώ 365 μέρες το χρόνο, ποια είναι η καλύτερη περίοδος?
Η περιοχή είναι όταν έχουμε το χειμώνα ρεπό, έτσι καθημερινές. Έχουμε πολλή δουλειά.
Και τώρα με το καλοκαίρι, τώρα εδώ αυτή η εποχή που είμαστε, γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Ναι, είναι πάρα πολύ καλά. Η Σαμαρίνα είναι 4 εποχών, να ξέρεις. Έχει ιδιαίτερες, ας πούμε έτσι, ιδιομορφές, να το πω. Δηλαδή η άνοιξη εδώ πέρα, με αρχίζει τώρα τον Απρίλιο μήνα και αρχίζει να βγαίνουν τα... να πρασινίζει, να αλλάζει η δροσιά, το κλίμα, το οξυγόνο. Μπορεί να μην έχουμε τον τρόπο, μια ποιότητα ζωής καλή όπως είναι η πόλη που μπορεί να έχει πιο πολλά μαγαζιά ή κάποιον άλλον τρόπο διασκέδασης και για τα νέα τα παιδιά, αλλά από μόνοι μας διαμορφώνουμε έτσι μια κατάσταση που αρέσει. Και το άλλο που είναι σημαντικό και όλες που λέγαμε για τις εποχές, με το χιόνι, το χειμώνα, έτσι, είναι μια αλλαγή άλλη. Το καλοκαίρι, το δίμηνο των πανηγυριών, των εκδηλώσεων είναι φανταστικά. Και έχουμε και το φθινόπωρο που ευδοκιμεί πάρα πολύ η κυνηγητική περίοδος. Έχουμε πάρα πολύ επισκεψιμότητα. Έχουμε τα χρώματα της φύσης αλλάζουν και γίνονται καταπληκτικά. Να δεις τώρα, ας πούμε, τη λιανούρα που λέμε εμείς, την οξιά, να αλλάζει κάθε μία ώρα και ένα χρώμα και να βλέπεις, ναι, τα φύλλα είναι καταπληκτικά. Μετά, έχουμε πάρα πολύ νεολαία, μικρά παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα σε λίγες μέρες Άμα έρθεις τώρα εδώ, τέλος του μηνού, τώρα 15-20 Ιουλίου, θα νομίζεις ότι είσαι σε ένα χωριό που είναι μόνιμο και ξέρω εγώ. Τι να σας πω, οι παππούδες λένε ότι είναι ζυγουροτόπι. Όπως έχουν τα ζυγούρια, λέει, τα νέα, τα πρόβατα, τα αρνιά, αλλάζουν σηκώτη εδώ πάνω από το κλίμα και από το οξυγόνο. Είναι πάρα πολλά παιδιά και έρχονται και φέρνουν και φίλους. Και το χωριό έχει πάρει μια έτσι με την νεολαία πάρα πολύ καλή αυτό. Πάρα πολύ καλή.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Χαρήκαμε που ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ για το...
Εγώ ευχαριστώ.